В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, да. Вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и, как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон-сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы. И в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей. Так.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гаяне Мирзаян. Гаяна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть связи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптоволокно, Конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводную, да.
Да.
И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, и устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. Прошлый, 2011 год, это 32%. 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, о которой она заявляет, посещаемость сайта этого же, этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть в 10 раз больше читателей, как минимум. Да? Можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий – то, что наконец-то за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория, интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для
как средства массовой информации.
И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная. Свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ.
Да.
И вообще...
Я думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там, разжигание межнациональной или религиозной, межрелигиозной религиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяют. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательства. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот, допустим, вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать.
Так. Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики вот эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет ни надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству. Это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включаешь телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости, коммуникации у меня все остальное по интернету.
Это потому, что вам так удобно или потому, что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50 на 50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или не интересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Да, вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже... У каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайна Мирзаян. Гайна, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как и во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается
влияния инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих, и тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации в феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. И поэтому тут же были... То есть это был очень такой слабый проект закона. И, в принципе, очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку. Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно... Давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций.
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразиться. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии. Мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество. И когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. Потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну, вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна. Она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле. Потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть e-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационных коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами западными, в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблемы в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы...
Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент, существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогового сообщества грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди, опять же, продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Это были заказаны.
Да, что это просто по велению души, просто блогеры.
Я бы сказал, что нет, это государственное.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, что вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию, но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать на самом деле предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн и инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию и так далее и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блог, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги,
и, да,
которые,
в принципе,
на самом деле,
да,
просто ничего, кроме Да, критики не принесет.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку медиаэксперт Айнур Каримова и из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист, медиаэксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. People in earthquake-hit Nepal are in desperate need of food and water and other basics Tuesday as rescue workers and humanitarian groups continue trying to reach the country and those buried under the rubble. VOA correspondent Steve Herman is in Kathmandu.
The big concern are for villages closer to the epicenter, and there's no way to get to these places by road. The only way to get there is by helicopter, and we're getting reports of villages that, you know, this village had 500 people, another village had 1,000 people, and just numerous villages like that that have been flattened.
Officials said Tuesday that the death toll had climbed to more than 4,300 people, with about 8,000 others injured. U.S. President Barack Obama welcomed Japanese Prime Minister Shinzo Abe to the White House Tuesday for a state visit, with the two leaders saying their country's alliance has never been stronger. Mr. Obama said the United States and Japan have an indestructible partnership.
The United States has renewed our leadership in the Asia-Pacific. Prime Minister Abe is leading Japan to a new role on the world stage. The foundation of both efforts is a strong U.S.-Japan alliance.
Mr. Abe described the U.S.-Japanese alliance as more robust than ever. Hundreds of people marched in the outskirts of Burundi's capital for a third day of protest against President Pierre Nkurunziza's decision to run for a third term. Protesters gathered early Tuesday, carrying banners and chanting that they will never accept a third term for Mr. Nkurunziza. This is VOA News. The U.S. Senate is due to continue debating Tuesday a bill that would give Congress the chance to review any potential nuclear deal struck between Iran and a group of six world powers. The measure must pass a Senate vote and then another in the House of Representatives before going to President Barack Obama, who has signaled that he would sign it. Lawmakers want to examine the text of a nuclear deal to ensure that it would keep Iran from developing nuclear weapons. National Guard troops have been deployed across Baltimore, Maryland, as authorities attempt to restore order and clean up a day after riots broke out following the funeral of Freddie Gray. He is a 25-year-old black man who died from injuries sustained while in police custody early this month. This is Mayor Stephanie Rawlings Blake.
We're working around the clock to bring order. That's why, you know, I spent the big portion of the day working to assemble additional resources so we could bring calm to the city. We worked on making sure that we got the executive order right to be able to give people enough time to know that we were putting the curfew in place. We worked with the school system to make sure that there was a daytime curfew in place since the schools were going to be closed.
Maryland's Governor Larry Hogan, meanwhile, declared a state of emergency in Baltimore, and public schools in the city are closed Tuesday. Ukraine reported fresh shelling by rebels in the eastern part of the country as the government wrapped up talks in Kiev with the European Union and international investors. Lisa Bryant reports.
Speaking Tuesday at an investors' conference in Kiev that followed the talks, Ukrainian President Petro Poroshenko urged Western nations to remain united behind Ukraine.
We are still under the threat of war, but we are set to make a breakthrough. There is no excuse for hesitation or reluctance or retreat.
The European Union has promised humanitarian and other support for Ukraine. That includes $2 billion in financial assistance, but the European Union has not responded to Ukraine's call to deploy peacekeepers in the eastern part of the country. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
Indonesia is making final preparations for the execution of 9 convicted drug traffickers despite fierce protests from international rights groups and world leaders. One of the Australian death row inmates will be killed by a firing squad at midnight local time, according to his mother, who spoke with reporters on Tuesday. A South Korean appeals court has handed a sentence of life in prison to the captain of the Sewol ferry that sank last year, overturning a lighter punishment by a lower court. The High Court in the city of Gwangju Tuesday convicted Lee Jeon-zul of the murder of 304 passengers who died on the ferry that sank last April off the country's southwest coast. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Harris Family.
Hi, Kathy. How are you?
Good. How are you doing?
Just great. Who is our guest today?
Today we have 2 guests. Our guests are Bob and Sandra Harris.
I remember Mr. Harris.
Well, Sandra is his wife. And in a later show, we're going to meet his 2 children.
And what are we going to talk about?
Today, Bob and Sandra are going to talk about their jobs and their family.
Listen and repeat.
Wife. Sandra is Bob's wife. Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Husband. Bob is Sandra's husband. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guests today are Bob and Sandra Harris. Hi, Bob.
Hi, Kathy. Kathy, I'd like to introduce my wife, Sandra.
Hi, Sandra.
Hello, Kathy. I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you, too. Sandra, this is your first time on our show.
That's right.
Tell us a little about yourself.
Well, as you know, we live in Florida.
In Miami.
That's right. We live in Miami.
What do you do?
I'm a music teacher. I teach piano.
Do you teach at a school?
No, I don't. I teach at home. My students come to our house.
What about you, Bob? What do you do?
I work at the post office. I'm a postal worker.
Tell us about your family, Sandra.
Well, we have two children, a boy and a girl. Our daughter's name is Colette. Our son's name is John.
Thank you, Sandra and Bob. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sandra. My wife's name is Sandra.
Colette.
Our daughter's name is Colette.
Bob.
My husband's name is Bob.
John.
Our son's name is John.
Interview.
Our guests today are Bob and Sandra Harris. Can you tell us some more about your children? How old are they?
Well, our daughter Colette is 18.
Our son John is 16. They're both in high school.
What are their hobbies? What do they like to do?
John loves gymnastics.
Gymnastics?
Yes, and Colette is studying violin.
So she likes music.
That's right.
Our guests today are Bob and Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband. Who is Bob and Sandra's son? John is Bob and Sandra's son. Who is their daughter? Colette is their daughter. Who is Colette's brother? John is Colette's brother. Who is John's sister? Colette is John's sister.
Email.
We're back with Bob and Sandra Harris. Now let's look at our email. We have an email from Carmen in Mexico City. Her question is, do most Americans have two children?
Well, many American families have one or two children. Some families have three children or more.
And some American families have no children.
Thank you.
Listen and repeat.
Most. Do most Americans have two children? Many. Many American families have one or two children. Some. Some families have three children or more.
Daily Dialogue. A Telephone Invitation, Part 1. Listen to the conversation.
Hello.
Hi, Sue.
Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend?
Not much.
Would you like to go to a movie?
A movie? Sure, I'd love to.
Great.
Listen and repeat.
Hello? Hi, Sue. Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great.
Question of the week.
Now it's time to answer last week's question. The question was, how many? Listen carefully. How many? Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Okay, here's your first question. Question number one. How many states are there in the United States? How many states are there in the United States?
I know that. There are 50 states in the United States.
That's right. 50 states. Now, question number two. How many holes are there in a golf course? How many holes are there in a golf course?
A golf course? Let's see. I don't play golf, but I think there are 18. Is it 18?
Yes, you've got it. There are 18 holes in a golf course. Ready for question three?
Sure, go ahead.
Question number three. How many children are there in the average American family? How many children are there in the average American family?
The average American family? I'd say two or three. Let's say two.
Two is correct. The average American family has two children. You did very well.
Thank you.
Thanks for playing our game.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What is your mother's name? Oh, that's a nice name.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Well, folks, we're off the air.
Thanks, Larry.
Thanks, Larry.
Say, Max, I'm going out to dinner this weekend with my friend Anne. Can you recommend a good restaurant?
Sure. How about Sutter's Steakhouse? It's my favorite restaurant.
It sounds good, but I'm a vegetarian.
Oh, I didn't know you were a vegetarian. I'm a meat eater myself. And my son, well, he eats hamburgers, hamburgers, hamburgers.
Well, I love all vegetables, and sometimes I'll eat fish.
Hi, everyone. What's up?
Elizabeth, do you know a nice vegetarian restaurant?
For you, Max, Mr. Steak?
I'm the vegetarian here. I'm looking for a place for dinner this weekend.
Oh, I ate at a great place. It's called The Garden. They serve delicious vegetarian food. And they serve fish, too.
Sounds perfect.
It's nice, and it's not too expensive.
Well, we'll give it a try. Thanks for the recommendation.
You're welcome.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 1. This program focuses on making and changing restaurant reservations. interview.
On today's program, I'll be talking with Michael Epstein. Mr. Epstein is in his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
The last time we talked, we discussed your phone call with Mr. Blake.
Yes, that's right. He and I talked on Monday just after he arrived in San Francisco. And then on Tuesday, Mr. Blake and I had lunch together. Afterwards, we drove around San Francisco.
You told him that you were going to arrange a meeting with your boss, Ms. Shirley Graham.
For a lunch meeting on Wednesday, yes. I made a reservation for 12:15 on Wednesday at a nice little restaurant in San Mateo.
San Mateo?
Yes, it's just south of the San Francisco airport.
Now let's listen to your phone call to the restaurant. We'll see how you made the reservation.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Epstein calls the Jackson Grill to make a reservation for lunch.
Jackson Grill, can I help you?
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
For how many people?
There will be three of us.
Let's see. I'm sorry, but I don't have a table at 12 o'clock. I do have a table at 12:15. How would that be?
That would be just fine. Could we have a quiet table if possible? We'll be discussing business.
I'm sure we can arrange that. Could I have your name, please?
Sure, it's Epstein. Mike Epstein.
Could you please spell that?
Certainly. It's Epstein. E-P-S-T-E-I-N.
Okay, Mr. Epstein. We'll see you tomorrow, Wednesday at 12:15.
Thank you.
Variations. Listen to these variations.
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
I'd like to reserve a table for tomorrow at 12 o'clock.
For how many people?
How many people will there be?
How would that be?
Would that be okay?
Could we have a quiet table if possible?
Would it be possible for us to have a quiet table?
Could I have your name, please?
Could you please give me your name? Interview.
You were able to get a table for 12:15.
That's right. They were busy at 12 o'clock. So I needed to check with Ms. Graham to confirm that this time was good for her. And then I needed to confirm the time with Mr. Blake.
Well, Mr. Epstein, that's all for today. Thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
How many people will attend the lunch meeting?
Now, listen to the dialogue.
Jackson Grill, can I help you?
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
For how many people?
There will be three of us.
How many people will attend the lunch meeting? There will be three people, Mr. Epstein, Mr. Blake, and Ms. Graham.
Listen to the question.
Is there a table available at 12 o'clock?
Now, listen to the dialogue.
Let's see. I'm sorry, but I don't have a table at 12 o'clock. I do have a table at 12:15. How would that be?
That would be just fine.
Is there a table available at 12 o'clock? No, there isn't a table available at 12 o'clock, but there is one available at 12:15.
Culture tips.
Hello, everyone, and welcome again to Culture Tips with Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Well, Gary, we have an email question about American restaurants.
What's the question?
The question is, how do I make a reservation at an American restaurant?
It's not difficult. They'll ask for your name, the time, and the number of people in your group. Some very popular restaurants will also ask for your phone number.
Why is that?
so that they can call you on the day of your reservation to confirm the reservation.
What if my plans change? What if I have to change or cancel the reservation?
Then you should call the restaurant as soon as possible. Some restaurants will try to call you if you don't show up. So it's important to cancel if you cannot be there.
Thank you, Gary.
My pleasure.
Sentence completion. Listen, complete the sentence.
When you make a reservation, the restaurant will always ask you for your name, the time for the reservation, and the number of people in your group. They will always ask you for the number of people in your group. If you have a reservation and you cannot go to the restaurant, you should cancel the reservation. You should cancel the reservation.
Business dialogue. Canceling a reservation.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a woman canceling a restaurant reservation.
Softstone Cafe, how can I help you?
Yes, this is Suzanne Weatherby. I have a reservation for Thursday evening the 21st at 8 o'clock.
For four people? Yes, I have it here.
Well, I'm very sorry, but I'm going to have to cancel the reservation. I'll be out of town that week.
Okay, I see. Would you like to make a reservation for another time, later in the month?
Well, I'm not exactly sure when I'll be back.
Okay, I've canceled your reservation for the 21st. I appreciate your calling.
No problem. I look forward to coming to your restaurant sometime next month.
We'll be looking forward to seeing you. Thanks again for calling.
Thank you.
Focus on functions. Reservations. Listen and repeat.
I have a reservation. I have a reservation for Thursday evening, the 21st. I have a reservation for Thursday evening, the 21st, at 8 o'clock. I'm very sorry. I'm very sorry, but I'm going to have to cancel. I'm very sorry, but I'm going to have to cancel the reservation. Would you like to make a reservation? Would you like to make a reservation for another time? Would you like to make a reservation for another time later in the month?
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about restaurant reservations. We'll see that the people use a lot of the language functions we've been studying. Requests, apologies, confirmations. In Mr. Epstein's conversation, we heard him making a reservation at the Jackson Grill. He begins with a request, using the expression, I'd like.
Yes, I'd like to make a reservation for tomorrow at 12 o'clock.
The woman at the restaurant makes an apology, beginning with, I'm sorry, but...
I'm sorry, but I don't have a table at 12 o'clock.
She then asks for confirmation, using the expression, how would that be?
How would that be?
That would be just fine.
He then requests a quiet table, using the expression, could we?
Could we have a quiet table if possible? We'll be discussing business.
I'm sure we can arrange that.
Finally, the woman confirms the reservation by repeating back the information.
Okay, Mr. Epstein, we'll see you tomorrow, Wednesday at 12:15.
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn and improve your American English skills. I'm Jim Tedder in Washington. We have two interesting stories for you today. We hope you will listen carefully and then try saying the words the way we do. To make it easier for you to listen and learn, we speak slower than normal and we use fewer words that are easy to understand. Let's get ready with part one of today's As It Is program from the Voice of America in Washington. As we age, we often take longer to recover from injuries. Well, some people do. But after a Japanese woman suffered a knee injury, she decided to get healthy again by becoming a competitive swimmer at age 88. Now she is nearing the age of 101, but has not slowed down. In fact, in the swimming pool, she is only getting faster. Ana Mateo tells us how this is possible.
Recently, a 100-year-old Japanese woman became the world's first centenarian to complete a 1,500-meter freestyle swimming competition in a 25-meter pool. Her name is Mieko Nageoka. Ms. Nageoka set a world record for her age group at a recent Japan Masters Swimming Association event in the western city of Matsuyama. She swam the race in 1 hour, 15 minutes, and 54 seconds. By comparison, the overall female world record holder completed the same distance in just under 15 and a half minutes. But that swimmer, Katie Ledecky, is only 17 years old. And Miss Nagaoka was not competing against her. In fact, Miss Nagaoka was the only competitor in the 100 to 104-year-old category. Her race was not a race of speed, but of endurance, or not giving up. Breaking swimming records is nothing new to Ms. Nagaoka. So far, she has broken 25 records, but she began competing when she was much younger, at 88. Ms. Nagaoka suffered a knee injury in her 80s, so she began swimming to help her body recover. Since her first international swimming competition, she hasn't looked back, except maybe to see if her competition is catching up. In 2002, at a Masters swim meet in New Zealand, Ms. Nagaoka took the bronze medal in the 50-meter backstroke. In 2004, she won 3 silver medals at an Italian swim meet. Masters swimming is a special class of competitive swimming to promote health and friendship among participants. Swimmers compete within age groups of 5 years. Ms. Nagaoka says she is a serious swimmer and a serious competitor. An article from the Reuters News Service quotes her profile on the international swimming website, FINA, saying, Ms. Nagaoka trains 4 times a week for 2 hours at a time. Japan has a large number of people who live beyond 100 years old. Until she passed away this month, the oldest person in the world was also from Japan. Mizawa Okawa was born in 1898. She said her secrets for longevity, or long life, were good genes, regular sleep, sushi, and exercise. I'm Anna Mateo.
That is really quite amazing. Thanks, Anna. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now we have a bit of American history for you. During the 1800s, the Mississippi River was crowded with steamboats. The river divided the United States in half, separating the older, more populated eastern states from the west. Steamboats transported goods and people up and down the waterway. But only a few such boats can be seen there today. This month marks the 40th year that one of them has been operating on the mighty Mississippi. Christopher Jones Cruz has more.
Steamboat Natchez was built in 1975. The Natchez is made mostly of steel. Its steam engines came from a boat that was built in 1925. Today, the Natchez carries people who want to learn what life was like in the 1800s on the Mississippi River. In those days, the arrival of a steamboat was announced by a steam-powered organ called a calliope. Clark Hawley is 79 years old. He is known as Doc. He was the first captain of the Natchez.
In the days before mass communication, a lot of these little river towns didn't have a weekly newspaper, let alone a daily newspaper. But when you played the calliope, everybody in town knew the boat was there.
Doc Hawley is now retired, but he still sails on the boat as the calliope player.
There were steamboats that carried people, steamboats that pushed barges, steamboats, there were sawmill steamboats that went from farm to farm, plantation to plantation, sawing up wood. Farmer Brown wants to build a new barn. He's got to go 40, 50 miles to get to the closest sawmill. Boat comes right to the front yard and grinds it. There were showboats that put on shows and melodramas before movies. There were gospel boats, believe it or not, that went from town to town taking up collections.
Donald Holton is the current captain of the Natchez. He says he is honored to be one of the few steamboat captains in the country.
It's just one-of-a-kind thing, you know, running a true steamboat in the port of New Orleans with a busy harbor and showing people the Mississippi River and where the Battle of New Orleans was fought, and the whole reason the city is here because of the Mississippi River and steamboats.
Passengers can dance and listen to jazz music. Jazz was born in the city of New Orleans. which is often called the Big Easy. Doc Hawley says this is how life was when many steamboats sailed up and down the river.
It was a way of life, and it's still amazingly a way of life, people who live along the river, you know.
Because the Natchez is so well cared for, it could keep paddling up and down the Mississippi for many years to come. I'm Christopher Jones Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Large governmental organizations controlled the production of seeds in Africa for many years. Owners of small farms had to buy their seeds from these agencies. But now there is an effort to make seeds from other suppliers available to African farmers. The new improved seeds might someday help Africa feed itself. Edward Mumbaya grew up in Zimbabwe. There were 10 children in his family. His father was a construction worker. His mother farmed their land. He says the small farm was very successful because his mother used different kinds of seeds. He says it was a time when many new kinds of seeds were coming into Zimbabwe. He said some farmers began to use them and increased their crop production. Mr. Mumbaya said his parents used the money earned from those crops to send all their children to school. Mr. Mumbaya is now a researcher at Cornell University in New York. He is working on a project that he hopes will give other small farmers the same chance his parents had. He leads the African Seed Access Index, TESI, which researches Africa's seed industry. The organization was launched in March. It is a joint effort of Cornell University, a nonprofit group called Market Matters, Inc., and the U.S. Department of Agriculture. TESI hopes to provide improved seeds to owners of small farms. Mr. Mumbaya says Africa's seed industry is complex and can be inefficient. He says TESI will try to identify areas of the industry that can be improved. Some private seed developers are operating in Africa, but not many, and they have not worked to develop new seeds. Most farmers in Africa use the same seeds they have been planting for many years, unlike farmers in the Western world. The seeds have not been improved to resist disease or tolerate drought. George Bagurwa works at the Alliance for a Green Revolution in Africa, or AGRA. He says there are not enough improved seeds in Africa to supply the millions of farmers who need them.
I remember when before AGRA came in some countries like Burkina Faso, like Mali, even Ghana, there were no seed companies. At least today, you have an average of about 6 to 8 seed companies in place. However, looking at the amount of seed each company produces, that is still very little.
He says improved seeds can help small farmers increase their production by 6 times. Mr. Mumbaya says this difference can be enough to help farmers who are now growing just enough food to feed their families. He says instead they could grow crops to sell as well. He says that could help them escape poverty. Mr. Mumbaya says there is still much work to be done to fully develop Africa's seed industry. But he says if seed companies and farmers in Africa continue to use the same agricultural technology the rest of the world uses, Africa will someday be able to feed itself. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember. The stock market crash of 1929 marked the beginning of the worst economic crisis in American history. Millions of people lost their jobs. Thousands lost their homes. During the next several years, a large part of the richest nation on earth learned what it meant to be poor. Workers lost their jobs as factories closed. Business owners lost their stores and sometimes their homes. Farmers lost their land as they struggled with falling prices and natural disasters. And Americans were not the only ones who suffered. This week in our series, we talk about the economic crisis that became the Great Depression.
One of America's greatest writers, John Steinbeck, described the Depression this way. It was a terrible, troubled time. I can't think of any 10 years in history when so much happened in so many directions. Violent change took place. Our country was shaped. Our lives changed. Our government rebuilt. Steinbeck, winner of the 1962 Nobel Prize in Literature, said, "When the market fell, the factories, mines, and steelworks closed. And then no one could buy anything, not even food."
An unemployed auto worker in Detroit, Michigan, described the situation this way. "Before daylight, we were on the way to the Chevrolet factory to look for work. The police were already there, waving us away from the office. They were saying, 'Nothing doing. No jobs. No jobs.' So now we were walking slowly through the falling snow to the employment office for the Dodge Auto Company. A big, well-fed man in a heavy overcoat stood at the door. 'No, no,' he said. 'There was no work.' One Texas farmer lost his farm and moved his family to California to look for work. 'We can't send the children to school,' he said, 'because they have no clothes.'"
"Sunday is gloomy. My hours are slumberless. Dear, it's the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you."
The economic crisis began with the stock market crash in October 1929. For the first year, the economy fell very slowly, but it dropped sharply in 1931 and 1932. And by the end of 1932, the economy collapsed almost completely. During the 3 years following the stock market crash, the value of goods and services produced in America fell by almost half. The wealth of the average American dropped to a level lower than it had been 25 years earlier. All the gains of the 1920s were washed away. Unemployment rose sharply. The number of workers looking for a job jumped from 3% to more than 25% in just 4 years. One of every three or four workers was looking for a job in 1932.
Those employment numbers did not include farmers. The men and women who grew the nation's food suffered terribly during the Great Depression. This was especially true in two states, Oklahoma and Texas. Farmers there were losing money because of falling prices for their crops. Then natural disasters struck. Year after year, little or no rain fell. The ground dried up, and then the wind blew away the earth in huge clouds of dust. All that dust made some of the farmers leave, one Oklahoma farmer remembered later. But my family stayed. We fought to live. Despite all the dust and the wind, we were planting seeds, but we got no crops. We had 5 crop failures in 5 years.
Falling production, rising unemployment, men begging in the streets. But there was more to the Great Depression. At that time, the federal government did not guarantee the money that people put in banks. When people could not repay loans, banks began to close. In 1929, 659 banks with total holdings of $200 million went out of business. The next year, 2 times that number failed. And the year after that, almost twice that number of banks went out of business. Millions of people lost all their savings. They had no money left.
The Depression caused serious public health problems. Hospitals across the country were filled with sick people whose main illness was a lack of food. The health department in New York City found that 1 of every 5 of the city's children did not get enough food. 99% of the children attending a school in a coal mining area of the country reportedly were underweight. In some places, people died of hunger. The quality of housing also fell. Families were forced to crowd into small houses or apartments to share costs. Many people had no homes at all. They slept on public streets, buses, or trains. One official in Chicago reported in 1931 that several hundred women without homes were sleeping in city parks. In a number of cities, people without homes built their houses from whatever materials they could find. They used empty boxes or pieces of metal to build shelters in open areas.
People called these areas of little temporary houses Hoovervilles. They blamed President Hoover for their situation. So, too, did the men forced to sleep in public parks at night. They covered themselves with pieces of paper, and they called the paper Hoover blankets. People without money in their pants called their empty pockets Hoover flags. People blamed President Hoover because they thought he was not doing enough to help them. Hoover did take several actions to try to improve the economy, but he resisted proposals for the federal government to provide aid in a major way, and he refused to let the government spend more money than it earned. Hoover told the nation, "Economic depression cannot be cured by legislative action or executive decision." Many conservative Americans agreed with him, but not the millions of Americans who were hungry and tired of looking for a job. They accused Hoover of not caring about common citizens. One congressman from Alabama said, "In the White House, we have a man more interested in the money of the rich than in the stomachs of the poor."
On and on, the Great Depression continued. Of course, some Americans were lucky. They kept their jobs, and they had enough money to enjoy the lower prices of most goods. Many people shared their earnings with friends in need. Years later, John Steinbeck wrote, "It seems odd now to say that we rarely had a job. There just weren't any jobs." But he continued, "Given the sea and the gardens, we did pretty well with a minimum of theft. We didn't have to steal much." Farmers could not sell their crops, he explained, so they gave away all the fruit and vegetables that people could carry home.
Other Americans reacted to the crisis by leading protests against the economic policies of the Hoover administration. In 1932, a large group of former soldiers gathered in Washington to demand help. More than 8,000 of them built the nation's largest Hooverville near the White House. Federal troops finally removed them by force and burned their shelters.
Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime?
Next week, we will look at how the Great Depression of the 1930s affected other countries.
Went slogging through hell, and I was the kid with a drum. Say, don't you remember, they called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember,
I'm your pal, buddy, can you spare a dime?
This program was written by David Drummel. I'm Steve Ember.
And I'm Barbara Klein. You can find our series online with pictures, transcripts, MP3s, and podcasts at voaspecialenglish.com. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkən yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyətən, hadilə, hadisə geçtik etdilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrlə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kommersiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kətdən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə ilərləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu və Sətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyalardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladılar, savasız qadını.
Sizin anamızı nəylə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək üçün Dükkanın Ernan Süremont olsun. 500 tanesini eylesine kalanına hesap kısına. Bu da ne mamamarlardır ki evini ben kardeşine inanmıyorsam evini ben zattıracağım. Bir de kağıza gol çektirirler. İndi de ki neye yakın gelirler ne bir şey yok. Azadlık Radyosu'ndan geldiler çektiler. Evi tam ne vaziyetlerdi. Prezidentimize internetten mektup gönderdim sağ olsun o da kerse gönderdi berfa adetliğiyle. Geldi gördü de bu evden 50 vada yaşıyor. Bu ev kaptanın remont istiyor. Bak böylece götür koydadılar şikayete bakan yoktu. Hemen o kağıt sahibi yalan aparır kağıt aparır mamama kol çektirir yalan yere. Şimdi o devlet rehberleri o kağıdı da götürsün. Bu gelen o jurnalistler evi çekenler de uğurlaştırsın. Sinayetlere koy direte delb olsun. Bu nedir? Döşen oğlanın dördür döşünen evin tarbar vaziyetlerdir. Bunu Azadlık Radyosu da çekti. Berpa Gençliği de geldi evi tam çekti apardılar.
Berpa Gençliği ne vakit gelip çekip aparıp?
Çay olar, prezidentten çay olar yazmıştım, kerse gönderdi. Gördüm, kerse geldi, kasa vete dedi, evet, kömektarı eylemsen, hayır dedi. Tezden gördüm, bu işi şeper bulacak. Tezden prezidentten mektup yazdım. Fevralın 9'unda prezidentimizden icra hikmete birinci mektup geldi. İkinci mavim beni çağırdı yanına, söz söhbet dedim, bak bu benim Karabağ vetan vesikam. İkinci grup 50 ile... Kaynat sosyada yaşayacağım. Gene ben muharebeye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vaziyette. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptanlı bir düzelesidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır. İkisi balaca göz otaqlardır. 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb. Lampələrdə damıq lampələr kopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış gayri mümkündür. Kava da soğuğa gelir. İki evladım var hayat yoldaşıma. Ben orada ata yurdundayım. Evime işim yoktu. Orada doğulup ölmüşüm. Ata yurdunda yaşayacağım. Mamam dağın xestler dışarıda malzı olur.
Nur Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başka sizin evinizin vəziyyətine uyğun evler var?
Yani... Mənim evim, yani o şükürlükdə el ev, o kadar kalan evler var ki. Həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var. Heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar. Öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyir. Gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaşılır, kəmşəvi gəlsin, o evləri görsə, valla, görən ağlayacaq kəmkəni yəsi yoxdur mu, rayonu rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçir və eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilir və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təkcə söhbət ondan getmir. Burada işi kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. O, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifir idi, ola bilsin, üşüyəsi idi, nə idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə-hissə verirlər da. Onu yəni bütün ölçə təzizə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin işləşinə gətirib, gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir. Buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub. Minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlərdə görürsən, bəli.
problemlər var. Bəzilərində erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində ondan sonra bərpa general xəttindən belə. Hansı böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər ola. Hansı evlərdə ki, bəzi ziyan həcmi azdır, ta ki ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakında. Bir və bir aparıq həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub. Hətlə mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apaq, hara damırsa, onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndən sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşu köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir ki, qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqdır. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partdaq-partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bilir ki, az qala uçur da yəni mən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. İndi onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağa, bax, yer görürsən. Bax, buna bax. Görürsən bax. Təzə bax, görürsən ağa, bax, görürsən indi uçur ora. Özü də burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özünə. Qoxuna da onun ki, bax o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çəkdi. Dəmirlərə bax. Bunu ilə uzun-uzun dəmirə qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
dəzər oldu
buna kimdə?
Bu göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Burada neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə?
Bu binada çox ailə yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olar da, belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şəhərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzilə ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirve Məmmədova, Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirve Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması ...sından istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirve Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyirdi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyirdi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə eləyə bilmirik.
Necə satır, icariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd təsərrüfatının pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Hardasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün hardasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızlıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün postda saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə, sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış vərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyək, get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə. Hər an müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Hərəkət Əmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələklər var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olub, oradan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi
sizin
ki,
sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyən savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan, yəni istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardılar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni Həyat Şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcra başçısı gəldi dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını Şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikib verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Ağbıyev.
Qaraj Əhəd Ağbıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, bəli, Əhəd Ağbıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağbıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icra başçısı sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağbıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki, qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağbıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup
Əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir ya
ayaqları işləmir, çox çətinlə hərəkət edir. Görüb bütün səbəblərimi verim mənə nasaras vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm Masalda yaşayıram. Qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənli kəndində yaşayır. Ucqar dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhduddur. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatlar anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəlir.
Qazqa bu rayonun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axsamus Seyir Sıraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm.
ülkem daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 0236-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Bu ayın əvvəli aldığı xəsarətdən həbsxanada keçinən 25 yaşlı Freddie Gray'in dəfninin ardınca Baltimore şəhərində keçirilən nümayişlər zamanı zorakılıqların baş verməsinə görə Maryland ştatına Milli Qvardiya qoşunları göndərilib. Maryland qubernatoru Larry Hogan Baltimore şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edib. Şəhərdə məktəblər bağlanıb. Baltimore'un meri Stephanie Rawlings Blake ixtişaşları şəhər tarixində ən pis dövr adlandıraraq bir həftə qadağan saatı elan edib. Yanğın söndürənlər Baltimore boyu törədilmiş yanğınlarla mübarizəni davam etdirir. Zorakılıqlar dərslər təxirə salındıqdan sonra yüzlərlə məktəblinin yerli ticarət mərkəzinə doğru irəliləməsi ilə başlayıb. Zorakılıqlar daha sonra şəhərin küçələrini bürdükcə polisin hadisələrin qarşısını alması çətinləşib və beləliklə dinç nümayiş qarşı durmaya çevrilib. Nümayişçilər onlarla mağazanı soyub, maşınları yandırıb. İxtişaş polisinə daş, kərpiç, butulka və digər əşyalar atıb. Polis komissarı Anthony Bates deyib ki, toqquşma zamanı 15 zabit xəsarət alıb. Onlardan 6-sı xəstəxanaya çatdırılıb. Azı 20 nümayişçi həbs edilib. Gray'in ailə üzvləri ixtişaşlara son qoyulmasına çağırıb. Mən də sizin qədər kədər içindəyim, lakin mən istəmirəm ki, siz ixtişaş yaradasınız. Mən istəyirəm ki, siz hamınız mənim oğlum üçün ədalət tələb edəsiniz, lakin bu yolla deyil. Mənim oğluma görə şəhəri viran qoymayın. Bu, səhv addımdır, deyə Gray'in anası bildirib. Nepalda insanlar su və digər başlıca ehtiyacların təmin edilməsi problemi ilə qarşılaşıb. Xilas edicilər və humanitar qruplar dağıntılar altında qalanları çıxarmaq üçün ölkəyə daxil olmağa çalışırlar. BMT fəlakətin təsirinə 8 milyon insanın məruz qaldığını, 1,4 milyon insanın isə ərzaqa ehtiyacı olduğunu bildirib. Rəsmilər çərşənbə axşamı ölənlərin sayının 4300-dən çox olduğunu, digər 8000 insanın isə xəsarət aldığını bildirib. Onlar deyib ki, xilas edicilərin daha çox dağıntı və uzaq sahilləri təmizləməsindən sonra bu rəqəmlər arta bilər. Bir çox adam gecəni küçədə və ya çadırlarda keçirib. Şənbə günü 7.8 bal gücündə zəlzələdən sonra ərazidə 4-5 dəfə yeraltı titrəyişlər baş verib. Katmandu şəhərinə daxil olmaq çətin olmasa da, ucqar ərazilərə getmək çətinlik təşkil edir. Səhiyyə rəsmləri su çatışmamazlığı və çox sayda insanın bir araya toplaşması nəticəsində xəstəliklərin yayıla bilməsi riski ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko bildirib ki, onun ölkəsi Avropa İttifaqına üzvlüklə əlaqədar şərtlərə 5 il ərzində əməl etməyə hazır olacağını bildirib. Petro Poroshenko açıqlamanı Avropa İttifaqı rəsmlərinin onun Ukraynanın şərqində birliyin sülhü mühafizə missiyasını yerləşdirilməsi haqda müraciətini rədd etdiyi bir vaxt verib. Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk və Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker ilə görüşdən sonra müxbirlərlə danışan prezident Poroshenko deyib ki, Ukrayna keçən il Moskva tərəfdarı Viktor Yanukovicin hakimiyyətdən devrildiyi inqilabdan sonra Avropa İttifaqına üzv olmaq hüququnu qazanıb. Cənab Poroshenko bildirib ki, Ukrayna bu hüququ onun sözləri ilə Rusiya təcavüzünə qarşı müharibə ilə saxlamağa davam edir. Prezident Petro Poroshenko eyni zamanda fevral ayında Ukrayna hökuməti və separatçıların nümayəndələri ilə imzalanmış atəşkəs razılığına tam əməl olunmasını təmin etmək üçün lazımi təhlükəsizlik şəraitinin yaradılması məqsədi ilə Avropa İttifaqının sülh mühafizəkarlarının yerləşdirilməsinə çağırıb. Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk deyib ki, qurum Ukraynaya yardım yollarının dəyərləndirilməsi məqsədi ilə mülki missiya göndərə bilər. Lakin o, hərbi missiyanın göndərilməsinin qeyri-mümkün olduğunu deyib. Cənubi Koreyanın apellyasiya məhkəməsi aşağı instansiya məhkəməsinin daha yüngül qərarını ləğv edərək, ötən il batan Seul gəmisinin kapitanına ömürlük həbs qərarı qəbul edib. Cənubi Koreyanın cənubundakı Guangxi şəhərinin yuxarı instansiya məhkəməsi keçən ilin aprelində ölkənin cənub-qərb sahilində batan gəmidəki 304 nəfərin ölümündə Li Jun Seolu günahkar bilib. 2014-cü ilin noyabrında məhkəmə vəzifəsinin icrası zamanı laqeydlik və ehtiyatsızlığa yol verən kapitanı 36 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdi. Bugün qəbul olunan qərarla apellyasiya məhkəməsi həmçinin 5-30 il azadlıqdan məhrum edilən 14 ekipaj üzvünün həbs müddətini 18 aydan 12 ilədək müddətə azaldıb. Hadisə qurbanlarının ailə üzvləri hər iki hökmü tənqid edərək onların çox yumşaq qərar olduğunu bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Real Vətəndaş Hərəkatının icraçı katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bakıda 6200 idmançının iştirakı ilə Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-nə də keçiriləcək. Oyunlar Azərbaycanın neçəyə başa gələcək?
Rəsmi rəqəmlərlə 2013, 2014 və 2015-ci il büdcəsində birbaşa investisiyaların həcmi təqribən 3.5 milyard manata yaxındır. Yəni birbaşa həmin obyektlərin tikintisinə və infrastrukturunun qurulmasına ayrılan xərclərdir. Təqribən dediyim kimi 3.5 milyard manat civarındadır. Amma problem odur ki, birbaşa investisiyalardan başqa dolayı investisiyalar da var. Yəni oyunlarla əlaqəli şəhərin bəzi yerlərində təmir işlərinin görülməsi, yeni yolların çəkilməsi, yeni qovşaqların tikilməsi, yeni körpülərin açılması, bütün bunlar da birbaşa olimpiyadaya aid olmasa da, daha doğrusu Avropa oyunlarına aid olmasa da, amma Avropa oyunlarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş layihələr kimi dolayısıyla investisiyalar da ayrılıb. Bunun həcmini hesablamaq açığı mümkün deyil. Çünki hökumətdən sorğu ilə müraciət etdikdə də hökumət nümayəndələri o işlərin birbaşa oyunlara aidiyyatı olmadığını və onsuz da bu infrastruktur layihələrinin həyata keçiriləcəyini deyirlər. Ona görə də birbaşa investisiyaların 3,5 milyard manat civarında olmasını tam belə açıq şəkildə demək mümkündür.
Natiq bəy, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirib ki, Azərbaycanın büdcəsi Avropa oyunları çərçivəsində bütün planlaşdırılmış işləri maliyyələşdirməyə imkan verir. Sizcə Azərbaycanın iştirakçıların bütün xərclərini üzərinə götürməsi nə demək olacaq bu ölkə üçün?
Əslində, iştirakçıların bütün xərclərini üzərinə götürülməsi, bu bütün bu xərclənən vəsait içərisində çox da nəzərə çarpacaq bir məbləğ deyil. Yəni, 6200 iştirakçı və təqribən 1500-ə yaxında jurnalist və qonaqların gələməsi gözlənilir, yəni rəsmi qonaqlardan söhbət gedir. Onların yerləşdirilməsi və 2 həftədən çox müddət ərzində Bakıda saxlanılması o qədər də böyük bir rəqəm etmir. 3,5 milyardın yanında, yəni o rəqəm çox kiçik rəqəmdir. Amma söhbət ondan gedir ki, Avropa oyunları ilk dəfə keçirildiyindən və heç bir ciddi reytingi olmadığından Azərbaycan hökuməti də daha çox bu oyunlara marağı artırmaq üçün, iştirakçı ölkələri daha da maraqlandırmaq üçün, idmançıların sayında, gələn qonaqların sayında artıma nail olmaq üçün belə bir jest etdi. Əslində, bəzi bu tipli, buna bənzər iri yarışlarda idmançıların saxlanma, yəni ən azından olimpiya oyunlarında, yay və qış olimpiya oyunlarında olimpiya kəndləri tikilir və idmançıların saxlanılmasını mütləq həmin ölkələr özlərinə götürür. Yəni, o, həm yaşayış xərclərini, qalma xərclərini. Amma söhbət ondan gedir ki, bir çox hallarda bunu sponsorlar vasitəsilə edirlər. Azərbaycanda isə bu oyunların ən böyük sponsoru dövlət büdcəsidir. Problem əsasən bundan ibarətdir ki, məhz bütün xərclər dövlətin hesabına həyata keçirilir. Məsələn, son dünya çempionatında, Braziliyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında Cənubi Koreya şirkətlərindən biri ilə müqavilə bağlanılmışdı ki, komandaların daşınmasını həmin şirkətin avtobusları həyata keçirsin. Bundan həm ölkə qazandı, həm də sponsor pulu vasitəsilə bunu həyata keçirdilər. Büdcədən vəsait xərclənmədi. Azərbaycanda isə bu praktika mümkün olmadı və Avropa oyunlarının bütün xərclərini demək olar ki, Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürməyə məcbur oldu.
Manatın məzənnəsinin dəyişməsi maliyyələşdirmə prosesinə nə kimi təsirlər göstərib və ümumiyyətlə manat bu oyunlar prosesində güclənə bilərmi?
Əslində, manatın taleyi oyunlarla birbaşa əlaqəsi yoxdur. Bəzi təsirləri var əlbəttə ki, manatın məzənnəsi ilə əlaqəli, çünki xərcləmələr artır. Amma manatın məzənnəsinə təsir edən yeganə və ən böyük faktor təbii ki, Azərbaycanda neft faktorudur. Azərbaycan iqtisadiyyatının, xarici ticarətinin neftdən ciddi şəkildə asılı olması faktorudur. Nə qədər ki, Azərbaycandan, yəni dünya bazarında daha doğrusu nefti qiymətləri indiki aşağı səviyyələrdə davam edəcək, manatın taleyində də bu ciddi rol oynayacaq. Yəni, bunun birbaşa məzənnənin Avropa oyunları ilə əlaqəsi yoxdur. Əksinə, məzənnə dəyişməsi ilə əlaqəli neft fondundan büdcəyə transferlərin dollarla olan neft fonduna bildiyiniz kimi vəsaitlər dollarla daxil olur. Büdcəyə isə manatla transfer olunur. Kurs dəyişdikdən sonra neft fondundan daha az dolları manata çevirərək transfer etməklə hökumət təqribi hesablamalara görə elə il ərzində əgər kurs indiki şəraitdə qalsa, hərçənd ki, kursun gələcəkdə daha da aşağı düşmə, manatın daha da aşağı düşmə ehtimalları yüksəkdir. Amma ən azından indiki səviyyədə qalsa, 3 milyard manata yaxın hökumət daha udacaq bu prosesdən. Yəni, köhnə kurslar təqribən 13 milyard dollara yaxın vəsait xərcləməli idisə, neft fondundan götürülməli idisə, yeni kursla bu artıq 10 milyard dollar olacaq. Yəni, burada hökumət devalvasiyadan kifayət qədər böyük bir məbləğ udur. Ona görə də oyunlarla birbaşa əlaqəsinin olmasa da, neft bazarı ilə birbaşa əlaqəsi olacaq və yaxın gələcəkdə bütün proqnozlar da onu göstərir ki, neft bazarında hələ uzun illər ən azından 2017-ci ilə qədər qiymətlərin aşağı qalma ehtimalı çox yüksəkdir. Ona görə də bununla bağlı olaraq da Azərbaycan manatının taleyi də neftin qiymətindən asılı olacaq. Uzun müddət belə aşağı qiymətlər qalsa, ola bilər ki, addım-addım da olsa manatın dəyərdən düşməsinin ilin sonuna qədər biz müşahidə edəcək.
Olimpiya oyunları sonrası vəziyyəti necə görürsünüz?
Bizneslə bağlı ciddi problemlər var Azərbaycanda, çünki Olimpiyadaya xərcləri ilə əlaqəli, ümumiyyətlə bu qiymət devalvasiyadan sonra qiymət artımının qarşısını inzibati yollarla alması ilə əlaqəli biznesin üzərinə çox ciddi baskılar var ölkədə. Qeyri-rəsmi məlumatlar belə dolaşır ki, oyunlardan sonra biznesə olan baskılar səngiyəcək, onların malların gətirdikləri qiymətdən daha, indiki satdıqları qiymətdən daha baha qiymətə satmağa imkan yaradılacaqlar və oyunlara qədər bunun qarşısını almağa çalışır hökumət inzibati yollarla. Səhv bir yoldur, amma ən azından belə söyləntilər var. Çox güman ki, oyunlardan sonra əgər bir ciddi makroiqtisadi dəyişikliklər dünya bazarında, yəni neftin qiyməti ilə bağlı bir dəyişikliklər baş verməsə, çox güman ki, inflyasiya prosesləri sürətlənəcək və biznesin indiki o baskılı rejimi, çünki biznesə çox ciddi baskılar var dediyim kimi, heç olmasa o baskı rejiminin biraz zəifləməsini biznes gözləyir. İqtisadi oyuncular əsas onu gözləyir ki, oyunlardan sonra obrazı desək nəfəs almağa imkan yaradılacaq onlara. Yox, əgər büdcədə yaşanan problemlərin biznesə ciddi baskıların aradan qaldırmaq yolunu tutaraq hökumət daha da ciddi biznesə qarşı baskıları artırsa, onda Azərbaycanda ciddi problemlər yaşanacaq yaxın aylarda. Bu iş yerlərinin bağlanması, kiçik və orta biznesin böyük bir hissəsinin iflas olması, bazardan çıxması. Yəni bütün bu proseslər işsizliyi də və təbii ki, insanların real gəlirlərini də xeyli dərəcədə azaldacaq və bu proses artıq gedir əslində. Çünki həm dövlət və hökumət qurumlarından ixtisarlar var. Düzdür, bir çox hallarda bunu da oyunlardan sonraya daha kütləvi hal alacağı haqqında məlumatlar dolaşır. Bununla bağlı kiçik və orta biznesdə də ciddi ixtisarlar var, ciddi itkilər var. Oyunlardan sonra çox güman ki, bu proses sürətlənəcək və işsiz insanların sayında və real gəlirlərin azalmasının bir şahidi olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. İran Yəməndə Hutilərin ələ keçirdiyi əraziləri azad etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi və Prezident Əbd Rəbu Mənsur Hadinin dəstəklədiyi hava hücumlarının dərhal dayandırılmasına çağırıb. Bugün etdiyi çıxış zamanı İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, ölkədəki böhranın aradan qaldırılması üçün döyüşlərin dayandırılması, tərəflər arasında danışıqların başlanması və bütün tərəflərin təmsil olunduğu hökumətin yaradılması yeganə yoldur. Artıq 4 həftədir sürən hava hücumları kampaniyası İranın dəstəklədiyi Hutilərin keçən ilin sentyabr ayında ələ keçirdiyi paytaxt Sənada bugün daha da intensiv şəkildə davam etdirilib. Baza ərtəsi paytaxt yaxınlığında həyata keçirilən hava hücumları zamanı baş verən partlayış azı 25 nəfərin ölümünə yüzlərlə insanın yaralanmasına səbəb olub. Misir məhkəməsi 2012-ci ildə etirazçıların qətli yetirilməsi ilə əlaqədar sabiq prezident Məhəmməd Mursini bugün 20 il həbs cəzasına məhkum edib. Cənab Mursi və Müsəlman Qardaşları Təşkilatının daha 12 üzvü qətl törətmək deyil, zorakılıq və hədə-qorxu ittihamları əsasında məhkum edilərək ölüm hökmü almayıb. Cənab Mursinin İslamçı tərəfdarlarının prezident iqamətgahı qarşısında mitingə toplaşan etirazçılara hücum etməsi ilə bağlı irəli sürülən ittihamlar məhkəmələr tərəfindən bir daha nəzərdən keçirilə bilməz. Misrin 4 il əvvəl demokratik yolla seçilən ilk prezidenti olan Cənab Mursi, ölkəni uzun müddət idarə etmiş Hüsnü Mübarək rejiminə son qoymuş xalq üsyanından sonra ölkəsinə parlaq gələcək vəd etmişdi. Lakin onun yürütdüyü siyasət ölkədə geniş miqyaslı etiraz nümayişlərinə gətirib çıxararaq ordu başçısı Əbdül Fəttah Əl-Sissinin hakimiyyətə gəlməsinə yol açdı. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. 2013-cü ildə Boston marafonunda terror hadisəsi törətməklə əlaqədar Cövhər Çarnayevi ittiham etdikdən təxminən 2 həftə sonra Federal Münsiflər Məhkəməsi onu ölüm cəzasına və ya ömürlük həbs cəzasına məhkum edilməsini müəyyən etmək üçün işə başlayıb. Prokurorlar 21 yaşlı Çeçen mühacirə ölüm hökmünün çıxarılmasını istəyir. Lakin hadisə qurbanlarından biri 8 yaşlı Martin Richard'ın valideynləri ölüm cəzası əvəzinə Ədliyyə Nazirliyindən Çarnayevə apellyasiya hüququ olmadan ömürlük həbs cəzası verilməsini istəyib. Partlayışda ayaqlarını itirmiş Jessica Kensky və Patrick Downes cütlüyü də prokurorlardan Cövhər Çarnayevə ölüm cəzası verilməsinin qarşısının alınmasını istəyib. Boston şəhərində keçirilmiş rəy sorğusuna görə sakinlərin çoxu Çarnayevə ölüm hökmünün çıxarılmasının əleyhinədir. Çarnayevə ölüm cəzası verilməsi üçün Münsiflər Məhkəməsinin bütün üzvləri buna səs verməlidir. Yaponiyada maqnit üzərində gedən qatar özünün qoyduğu dünya rekordunu aşaraq sürətini saatda 603 km çatdırıb. Yaponiya Dəmir Yolu Mərkəzinin rəsmiləri bildirib ki, maqnit üzərində işləyən qatar 11 saniyəlik sınaq zamanı saatda 600 kilometrdən çox məsafəni qət edib. Dəmir Yolu Test Mərkəzinin rəhbəri Yasukazu Endo deyib ki, operatorlar qatarın içərisində sərnişinlərin olduğunu simulyasiya etməklə qatarı sınaqdan çıxarıb.
Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az
Qalay ey bizim qala.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Podkurt Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda 3-cü qlobal açıq cəmiyyətlər forumu keçirilir. Son günlər apteklərdə tibbi ləvazimatlar qıtlığı yaranıb, adi pambıq belə tapılmır. Aprelin 28-ci Dünya Məh Mühafizəsi günüdür, Azərbaycanda iş yerlərinin təhlükəsizliyi. Beynəlxalq Bank uzun müddətli və həm də faiz dərəcələri yüksək olan depozit növlərini ləğv eləyir. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan cəmiyyəti sizcə açıqdır mı? Bir neçə variant təklif edirik, kifayət qədər açıqdır, o qədər də açıq deyil və ümumiyyətlə qapalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sual Ermənistana yox, Rusiyaya ünvanlanmalıdır. Bunu Viktor Yushchenko, Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko Bakıda keçirilən tədbirdə deyib. Bakıda 3-cü qlobal açıq cəmiyyətlər forumu başlanıb.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sual Ermənistana deyil, Rusiyaya ünvanlanmalıdır. Donbas, Abxaziya, Osetiya, Dağlıq Qarabağ və postsovet məkandakı digər münaqişələri analiz edərkən eyni nəticəyə gəlib çıxırıq. APA Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, bunu 3-cü Qlobal Bakı Forumunun çıxışında Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko deyib. Yushchenko bildirib ki, bu münaqişələrin həllində yalnız bir maneə var, o da Rusiyadır. Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Klaus isə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ və digər münaqişələr Rusiya ilə Qərb arasındakı münasibətlərin nəticəsi deyil. Bu münaqişələr Rusiya və Qərb arasındakı düşmən münasibətlərinin davam etdirilməsi ilə həll olunmayacaq. Çexiyanın sabiq prezidenti bildirib ki, Ukraynadakı böhrana görə Rusiya və Qərb arasında münasibətlər soyumamalıdır.
Bu, önəmli məqamdır. Biz uzun müddətli perspektivdən istifadə eləməliyik. Hazırda Qərb və Rusiya arasındakı münaqişə iki fundamental fərqli siyasi və sosial-iqtisadi sistemlərin toqquşması deyil. İqtisadi sistemlər nöqtəyi nəzərindən Rusiya Qərbin bir hissəsidir.
Klaus deyib ki, Rusiya Çin, Səudi Ərəbistan, yaxud Pakistan deyil və qəbul etmək lazımdır ki, Rusiyanın nəvi olaraq Avropa gücüdür. Rusiya isə əsrlərlə Avropa tarixinin bir hissəsi olub, deyə Klaus bildirib.
Biz sevməliyik ki, 70 illik kommunist faciəsi bitib. Rusiyanı Avropadan kənarlaşdırmaq səhv addım olar. Rusiyaya şans verilməlidir ki, o öz yeni tarixini yazsın, öz yolunu tapsın və beynəlxalq arenada aktiv oyunçu olsun.
3-cü Qlobal Bakı forumunda Bolqaristanın prezidenti Rostam Plevneliyev, Makedoniyanın prezidenti Georgi Ivanov, Maltanın baş naziri Joseph Muscat çıxış ediblər. Forumda Almanya kansleri Angela Merkel'in, Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron'un, BMT'nin sabiq baş katibi Butros Butros-Ghali'nin, ABŞ'ın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in müraciətləri oxunub.
Bakıda 3-cü Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumundan reportajı dinlədiniz. İndi isə siyasətdən sosial problemlərə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər Bakıda apteklərdə tibbi ləvazimatlar qıtlığı yaranıb, ən adi pambıq belə tapılmır. Ayrı-ayrı apteklərdə isə qiymətlər də müxtəlifdir. Bahalı dərmanlar bir tərəfə, məsəl üçün, eyni ölçüdə olan pambıq bir aptekdə 20, digərində 30, o birisində 40 qəpikdir. Özdə üçünün üstündəki keyfiyyət göstəriciləri də eynidir. Soruşanda ki, niyə belədir? Cavab verirlər ki, belədir, indi hər şey belədir.
Son günlər Bakıdakı apteklərdə bəzi tibbi ləvazimatlar ya yoxa çıxıb, ya da var, ancaq baha satılır. Özdə təkcə kiçik apteklərdə yox, tanınan apteklər şəbəkələrində belə vəziyyət bu cürdür. Neftçilər xəstəxanasının yaxınlığındakı iri apteklərdən birində 3 gündür pambıq, tibbi maska soruşan alıcılara belə cavab verilir.
Pambığımız yoxdur. Sizdə mal?
O da
D3.
Evet. Bu tibbi ləvazimatlar ən zəruri və ən ucuzlarından olsa da günün hansı vaxtı soruşsan indi qurtarıb deyirlər. Uşaqlar üçün olan D3 vitamini isə ümumiyyətlə yoxa çıxıb. Düz 8 aptekdə dedilər ki, D3 vitamini yoxdur. Səbəb nədir?
Yoxdur,
fevralın 21-də manatın ucuzlaşmasından sonra əvvəlcə dərmanların qiyməti artmışdı. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yoxlamalara başlayandan sonra isə qiyməti artan dərmanlar ümumiyyətlə yoxa çıxdı. İndi apteklərin çoxunun üstündə bu bildirişi görmək olur. Bizdə köhnə qiymətlərdir. Alıcılar deyir ki, əgər o tibbi preparat yoxdursa, onun köhnə qiymətli olmasının nə anlamı var? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov da bəzi apteklərin dərman satışına məhdudiyyətlər qoyması ilə bağlı şikayətlərin artdığını bildirir. Ayrı-ayrı apteklərdə isə qiymətlər müxtəlifdir. Bahalı dərmanlar bir tərəfə, eyni ölçüdə olan pambıq bu aptekdə 20 qəpiyə, digərində 30 qəpiyə, o birində 40 qəpikdir. Özü də üçünün də üstündəki keyfiyyət göstəriciləri eynidir. Niyə belədir sualına isə aptek satıcılarından biri belə cavab verdi.
Belə olub, indi hər şey belə olub.
4 gün əvvəl, aprelin 24-də Nazirlər Kabineti dərman vasitələrini dövlət qeydiyyatına alınan mallar siyahısına daxil eləyib. Bundan əvvəlsə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki çıxışında dərmanların bahalığından şikayətlənmişdi. Demişdi, dərman bazarında böyük pozuntular var, bununla bağlı tədbir görüləcək.
Bəzi hallarda dərmanların qiyməti bir neçə dəfə şişirdirir, bəzi hallarda 10 dəfə, yəni burada tamamilə özbaşınalıq və anarxiya hökm sürür. Kim hansı qiymətə istəyirdi, o qiymətə də dərmanı satırdı. Bəzi hallarda ölkəyə o qədər də böyük keyfiyyətə malik olmayan dərmanlar da gətirilir. Ona görə mən göstəriş etmişəm Səhiyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə ki, bu sahədə vəziyyət tamamilə nəzarətə götürülsün.
Prezident həmin toplantıda vəd etdi ki, bir neçə aydan sonra bu sahə ilə bağlı yeni mexanizm tədbiq olunacaq. Bəzi dərmanların qiymətində kəskin azalma da olacaq. Prezidentin çıxışından sonra dərman vasitələri dövlət qeydiyyatına keçdi. Başqa nə dəyişib? Alıcılar yenə bahalıqdan müxtəlif apteklərdə müxtəlif qiymətlərdən narazılıq eləyir.
Sənayənin 190 manat pul verir. Bir dənə ofisdir ki, razı apteklərdə razı qiymətdir. Elə olur 100 manat, elə olur 150 manat, 90 manat, 80 manat dərmanına bax.
Səhiyyə Nazirliyindən isə deyirlər ki, qiymətlərlə bağlı problemlərlə qarşılaşanlar Nazirliyin qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər. Ekspertlərin fikrincə, dərman biznesi hakimiyyətə yaxın şəxslərin nəzarətindədir. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, əgər hökumət qiymətlərin bahalaşmasının qarşısını almaq istəyirsə, əvvəlcə qiymət artımına səbəb amillər aradan qaldırılmalıdır.
Burada təkcə dərman satışla bağlı problem deyil. Yəni, ölkədə idxalda böyük bir monopoliya var, insar var. Ona görə də qiymətlər və bazarlarında, məsəl üçün, hansı bir malın qiyməti uzlaşanda bizdə bu baş vermir. Hər bir mal qrupun öz insarçısı var, rəqabət yoxdur. Əgər hükümət idxal malların bağlaşmasına imkan vermək istəmirsə, o cümlədən dərmanların qiymətinin bağlaşmasına imkan vermək istəmirsə, bu monopoliya aradan qalxmalıdır. İmkan verilmək ki, insanlar müxtəlif malları gətirsinlər, heç bir problem olmadan. Yəni, bizdə gömrük sistemində böyük problem var. Bu aradan qalxmalıdır, əks halda qiymət artımları davam edir.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin apardığı monitorinqlər göstərir ki, Azərbaycanda dərmanların qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Oxşar dərman preparatlarının Bakıda qiyməti orta hesabla Türkiyə ilə müqayisədə 2, İran ilə müqayisədə 2,5 dəfə yüksəkdir.
Bakıda apteklərdə dərmanlarla bağlı, tibbi ləvazimatlarla bağlı yaranan problemlərdən reportajı dinlədiniz. Beynəlxalq Bank isə bir neçə əmanət növünü ləğv eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq Bank bir neçə əmanət növünü ləğv eləyib. Beynəlxalq Bankın idarə heyəti bugünlərdə verdiyi qərarla aprelin 21-dən bəzi növdə əmanətləri qəbul eləmir. Bank artıq Rusiya rublu valyutasında depozitlər, əmanətlər qəbul eləməyəcək. O cümlədən qurum elan eləyib ki, 100 min manat və yuxarı məbləğdə hər bir depozit əqdi üzrə yerləşdirilən əmanətlərə müəyyən olunmuş faizlər dərəcəsinə 0,5%-in əlavə edilməsi qüvvədən düşüb. Qızıl depozit və kimi əmanət növləri də ləğv eləyib. Bundan başqa Beynəlxalq Bank faizlərin ödənilməsi müddətinin sonunda nəzərdə tutulan əmanətləri artıq qəbul etməyəcək. Burada yalnız uşaq əmanəti və 12 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlər istisnadır. Martın əvvəlində bank elan etmişdi ki, manatla qoyulan depozitlərə faiz dərəcəsini artırır. Bu elan çıxan ərəfədə manat yenicə devalvasiya uğramışdı. Faiz dərəcəsini artıran bank təxminən bir ay sonra depozit siyasətinə yenidən baxır və müddətin sonunda ödənilmə şərtini aradan qaldırır. Yəni, faiz dərəcəsini artırandan sonra, məsələn, 12 ay, 120 ay müddətinə yerləşdirilən depozitlər üçün gəlirlər. Faiz ödənişləri aylıq olduqda 13%, illik olduqda 13,8%, müddətin sonunda isə 22,4% təşkil edirdi. Aylıq faiz ödənişlə müddətin sonunda ödənilmə arasında İki dəfə fərq var. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bank reallığı nəzərə almağa məcburdur.
Biz reallıqdan çıxış edirik. Əvvəllər, bəli, indi nə olub? Hər günün özünün tələbi var və bankda sözsüz ki, həm qəbul elədiyi qərarlarda birinci növbədə müştərilərin mənafiyyəni paralı, və sözsüz ki, bank öz mənafiyyini də, yəni qurban verilir, dəhlən bir bank. Və indiki şəraitdə müxtəlif məhsulların, müxtəlif xidmətlərin tətbiqi günün tələbi ilə, günün nəbzinin uyğun olaraq atılan addımlardır. İstər bizdə olsun, hər digər banklarda, istər xarici ölkələrdə, yəni bütün banklar öz işləri günün tələblərinə uyğun qururlar. Və bu, çünki bank biznesidir və bu biznesdə sabahki günü bugün artıq görmək lazımdır.
Manatın devalvasiyasının rolu var mı burada?
Burada bütün situasiyaların rolu var. Bütün cəmiyyətdə baş verən, iqtisadiyyatda baş verən hər bir şey bankda sözsüz gözləşdirini tapır və banklar da bu hadisələrə uyğun, iqtisadi məkanda cərəyan eləyən situasiyalara uyğun ölçüm qurur.
Bunu Rauf Ağayev deyir, Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev hesab eləyir ki, Beynəlxalq Bankın depozit siyasətinə redaktəsi qurumun düşdüyü vəziyyətlə bağlıdır.
Mən düşünürəm ki, bankın son vaxtda bu düşdüyü vəziyyətlə bağlıdır və doğrudan da bankın aktivlərinin zərərli aktivlərinin pil həcmi artıq cəhətdən artıq və ən pis idarə olunan banklardan biridir Beynəlxalq Bank. Baxmayaraq ki, dövlət bankıdır və digər ölkənin ən böyük bankidir. Bazar payı təxminən 30%-dən çoxdur. Və digər göstəricilər üzrə, həm kredit qoruluşu üzrə, həm depozit qoruluşu üzrə mütləq dünya malikdir digər banklara müqayisədə. Belə bir böyük bir bankın idarəsindəki problemlər ona gətirib çıxartdı ki, çox böyük zərər aldı bank. Xüsusilə də bu devalvasiya zamanı valyuta mövqeyini, açıq valyuta mövqeyini düzgün idarə etmə məsələsində, devalvasiya nəticəsində xeyli dərəcədə pul itirdi Beynəlxalq Bankı, zərərə düşdü. O baxımdan düşünürəm ki, bugün bankın vəziyyəti arzu olunan səviyyədə deyil.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 28-i Dünya Əmək Mühafizəsi günüdür. Azərbaycanda iş yerlərində əməyin təhlükəsizliyi növbəti reportajımız bu barədədir. Azərbaycanda əməyin mühafizəsi fondu yaradılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov elan eləyib. Onun elan etdiyi tədbirlər aprelin 28-i Dünya Əmək Mühafizəsi günü ilə bağlıdır.
59 yaşlı Adil Babayev Nardaran Kürdaxanı yolunun kənarındakı hasarları tikən fəhlələrdən biri idi. Daş hasar gözlənilmədən onun üstünə aşıb və Adil Babayev hadisə yerindəcə keçinib. Bu, 2015-ci ildə ölümlə nəticələnən təxminən 10 bədbəxt hadisədən biridir. Bugün, 28 aprel, dünyada iş yerlərində həlak olan və zərər çəkənlərin xatirə günü kimi qeyd olunur. İlk dəfə 1989-cu ildə Amerika və Kanada zəhmətkeşləri bu günü qeyd eləməyə başlayıblar. Məqsəd diqqət iş yerlərində əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına çəkmək, əmək hüquqlarının müdafiəsini gücləndirməkdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təklifi ilə hər il 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü ilə bağlı Azərbaycanda da tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlərdən birində Azərbaycanın Əmək və Əhalisinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov ölkədə əmək hüquqlarının vəziyyətindən dövlətin gördüyü tədbirlərdən danışıb. Səlim Müslümov bildirib ki, 2015-ci ilin 1-ci rübündə Azərbaycanda istehsalat prosesində bədbəxt hadisələr ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 40% azalıb. 2015-ci ilin ilk 3 ayında istehsalat prosesində 33 bədbəxt hadisə olub, 8 hadisə ölümlə nəticələnib, 25 nəfər isə xəsarət alıb. Nazir əlavə eləyib ki, bədbəxt hadisələr daha çox tikinti sahəsində qeydə alınıb. Onun fikrincə, bu da onun göstəricisidir ki, sözü gedən sektorda hələ də əmək təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər var. Dövlət əmək müfəttişliyi müəssisələrdə əmək məcəlləsinin tələblərini öyrənmək üçün yoxlamalar aparır. Müfəttişliyin sədr mavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, aşkarlanmış pozuntularla bağlı Respublika Prokurorluğuna məlumat verilir.
Biz əmək sahəsini araşdırırıq, onun səbəblərini müəyyənləşdiririk, işi göndəririk. O qiymət vermək üçün prokurorluq orqanlarına lazım gələndə ola bir tədbir günü. 28 aprel Dünya Əməyin Mühafizəsi günüdür. Bununla əlaqədar ay ərzində bütün regionlarda Azərbaycanın tədbirlər keçirilib. Dünənin özündə bir daş kərxanasında yoxlama aparmışıq. Bir neçə kərxanada, iki kərxanada əmək mühafizəsi qaydaları lazım səviyyədə olmadığından buraxılan nöqsanlar aradan qaldırılana qədər oranın işi dayandırılıbdır.
Hüquqşünas Azər Quliyev düşünür ki, Azərbaycanda istehsalat sahəsində ölən və xəsarət alanların sayı daha çoxdur. Bir çox hallarda bu ya gizlədilir, ya da qeyd alınmır.
İndiki əmək mühafizəsi sahəsində vəziyyət SSRİ dövründəki olan vəziyyətdən heç də yaxşı deyil. Mən bilirsiniz, bunun da nəticəsi bir çox hallarda işçilərin iş yerlərində istehsalatda əmək xəsarət alması ilə nəticələrini, peşə xəstəliyinə tutulması ilə nəticələri və bunun nəticəsində də bir çox işçilər belə deyil, iş yerində ya vəfat eləyir, ya da birinci, ikinci, üçüncü qrup 50 alır. Bax, siz təsadüfən küçələrdə də gedəndə görərsiniz, bəzən hətta dövlət əmək fəşi xidmətdir. Hətta onların da gözün qabandı, bəzən şəhərdə də yesin, görürsünüz, tikintilərdə və başqa yerlərdə hətta gözləndə görür ki, məsələn, insanlar belə görürsünüz ki, kaskas işləyir, kəmərsiz işləyir.
Azər Quliyev əlavə edir ki, əməyin mühafizəsi deyərkən həm də işçilərin sağlam şəraitdə fəaliyyəti nəzərdə tutur, amma bu norma nəzərə alınmır deyə bəzən işçilər sonradan hər hansı xəstəliyə tutula bilirlər. Ötən ilin sonlarında Azərbaycanda əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlaşdırılması üzrə milli strategiya hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Yeni strategiyada aşağıdakı hallar nəzərdə tutulur. 1. Əməyin mühafizəsi və əmək şəraiti vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə dövlət proqramının qəbul edilməsi, 2. Əməyin mühafizəsi üzrə Milli İnformasiya Mərkəzinin, Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun, əməyin mühafizəsi vasitələrini istehsal edən müəssisələrin yaradılması, iş yerlərində təhlükəsizlik və sağlamlıq üzrə Avropa standartlarının qəbul edilməsi, dünyada istehsalat prosesi zamanı hər 15 saniyədən bir 153 bədbəxt hadisə baş verir və istehsalatda bir işçi ölür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İndi də Qərb mediasının yazdıqları. Bu ayın əvvəlində Avropanın xəritəsi yenidən cızıldı. Bu dəfə baş kartoqraf Putin yaxud NATO deyil, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev idi. İllər boyu coğrafiyaşünaslar baş sındırırlar ki, onun Xəzərin sahilindəki kiçik ölkəsini xəritənin harasına aid etsinlər. Hələ də Avropaya yoxsa artıq Orta Asiyaya. Huffington Post qəzetində Till Bruckner yazır ki, bu sual həmişə coğrafi deyil, əsasən siyasi baxımdan verilirdi. Neft və zəngin Azərbaycan qonşusu Gürcüstan kimi demokratiya doğru keçid mərhələsindədir. Yəni, sonuçda Avropa ailəsinin üzvünə çevriləcək, yoxsa şərqə doğru getdikcə ailə idarəçiliyinə dayanan stan ölkələri kimi feodal quruluşlu olacaq. Müəllif yazır ki, illər boyu Prezident Əliyev ustalıqla bu bölgünü uzadıb, ölkəni mafiya başçısı kimi idarə edib, eyni zamanda demokratik fasad yaradaraq xarici özünü elə təqdim edib ki, güya daha geniş demokratiyaya keçid üzrədir, azadlıq və insan haqlarına da əlini uzatsan çatacaq. Ancaq ayın əvvəlində hər şey dəyişdi. Əliyev rola girməyi dayandırdı, qırmızı xətti keçdi. Müəllifin fikrincə əslində mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanın statusunu salanda dramatik bir şeyin baş vermədiyi təəssüratı yarandı. Qurum bu addımı ölkədə vətəndaş cəmiyyəti qruplarına davamlı təzyiqlər səbəbindən atdı. Görünür, təşkilat qərara gəlib ki, korrupsiyada az çıxarmış ölkə eyni zamanda neft və qaz gəlirlərinin idarəçiliyində şəffaflıq modeli ola bilməz. İnsan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyev həmin qərardan bir neçə gün sonra məhkəmə qarşısına çıxanda rejim üçün qızıl fürsət yarandı ki, siyasi məhbusu azadlığa buraxsın, Qərb başını xəfifcə sığallasın və səhnəni növbəti həbs dalğası üçün təmizləsin. Axı bu ssenari bir neçə dəfə təkrarlanıb. Ancaq müəllif bu ay hər şeyin başqa cür getdiyini vurğulayır. Bəlkə ona görə ki, hazırda Azərbaycanın xarici yardım kimi aldığı bir neçə milyard dollar prezident üçün xırda xuruş məbləğdir. Ölkəsinin sərvətinin bu il 55 milyard dollara çatacağını gözləyir. Bəlkə də ona görə ki, prezident Avropa oyunları kimi idman tədbirləri keçirməklə sivil dünyanın hörmətini satın alacağına inanır. Hansı səbəbdən olur olsun, hər şey aydındır. Azərbaycan keçid oyununu dayandırdı və xəttini çəkdi. Nəticədə Sovet imperiyasının çöküşündən 25 il sonra Avropanın şərq sərhədi siyasi, sosial və mədəni baxımdan aydın çəkildi. Bu xətt qərbdə Gürcüstanı şərqdə yerləşən Azərbaycandan ayırır. Əlvida Azərbaycan. Avropalıların sənin üçün darıxacağını demək düzgün olmazdı. Burada çox az adam getdiyindən xəbər tutacaq. Ancaq yenə də ailəni tərk etməyini görmək qüssə yaradır. Bunu müəllif yazır Huffington Post qəzetində Till Bruckner.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlasın.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Maltanın əsas müxalifət partiyası olan Millətçi Partiya ölkənin başnaziri Joseph Muscat'ın 4 ayda Azərbaycanın ikinci dəfə səfər etməsinin səbəbini sorğu suala çəkir. Millətçi Partiya bildirir ki, ölkə başnazirin Azərbaycana səfəri barədə yenə də mətbuatdan xəbər tutub. Partiya həmçinin bildirir ki, ona dəfələrlə bu barədə suallar verilməsinə baxmayaraq, Maltanın energetika naziri Konrad Misi Azərbaycanın neçə dəfə səfər etdiyini açıqlamayıb. Millətçi Partiya başnazirin naziri Azərbaycandakı şəxsi maraqlarını bəyan etməyə çağırır. Maltada çıxan Sunday Times qəzeti yazır ki, Malta başnazirinin Bakıya səfəri barədə xəbəri Azərbaycan mediasından öyrənib. Bu xəbərlərə görə Cənab Muscat aprelin 28-də Bakıda bu səfərdə olacaq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən konfransda iştirak eləyəcək. Cənab Muscatın Azərbaycana birinci səfəri ötən ilin dekabrında olub. O, Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Bu səfər zamanı iki ölkə arasında energetika sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Ancaq Maltanın əsas müxalifət partiyası hesab edir ki, qeyri-şəffaf sazişdir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гайене Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые вот как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, сказать, да, интернет. Можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, угу. Да, вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и, как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они вступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы, и в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей. Так.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гайна Мирзаян. Гайна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Ну, последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеют покрытие, причем 3G покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть фоносвязи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптоволокно, нормально. Конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум, да, можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий – то, что, наконец-то, за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория интернета, аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для
как средства массовой информации.
И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ.
Да.
И вообще... Да,
я думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там разжигание межнациональной или межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Пайчадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном регуляторном и в регулятивном смысле не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать.
Так. Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству, это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включают телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации у меня все остальное по интернету.
Это потому, что вам так удобно или потому, что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50 на 50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже... У каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, и, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайне Мирзаян. Гайне, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Армении очень активно воспользовались да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как и во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается...
А власть пользуется этим инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков именно с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности онлайн-средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации в феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушаний в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы зарегистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Да. И поэтому тут же были, то есть это был очень такой слабый проект закона, и в принципе очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку, Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно, давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций?
Это довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразиться. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии, мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество, и когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. Потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна. Она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле. Потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационных коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами, западными в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблем в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям
высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. Мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто между говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы.
Да. Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент, существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогового сообщества, да, грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души, просто блогер.
Я бы сказал, что нет государственного.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, чтобы вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватает, если мы начнем сейчас об этом дискуссию, но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать, на самом деле, предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн, и инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию, и так далее, и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блоге, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги, которые,
в принципе,
на самом деле просто ничего, кроме критики не принесут.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку медиаэксперт Айнур Каримова и из Еревана Гайене Мирзаян, журналист, медиаэксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyip ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye geden durdu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qaralanmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümü.